Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Azadlıq Radiosunda bu saatin xəbər başlıqları. Azərbaycanda Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə bir neçə saat təkbətək danışıq aparıblar. Aynis məhkəmiyə üz tutub. Birləşmiş Ştatların prezidenti Ukrayna və Gürcistanın NATO-ya qoşulmasına tərəfdar olduğunu bildirir. Roma papası Türkiyəni dinlər arası körpü adlandırdı. Türkiyənin dini lideri İslamın zorakılığa qarşı olduğunu dedi. Avropa Parlament Komissiyasının məruzətçisi Avropa rəsmilərinin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli uçuşları barədə xəbərləri gizlətməkdə günahlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan bugün Minskdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə danışıqlar aparıblar. Vasitəsilə eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə yanaşı, bugünkü görüşdə ATƏT-in indilik sədri, Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel De Gucht və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da iştirak ediblər. Daha sonra Ermənistan və Azərbaycan Prezidentləri təkbətək danışıqlar aparıblar. Görüş... Belarusdakı Rusiya səfirliyinin qərargahında keçirilib. Vasitəçilər və prezidentlər görüşü məzmunu barədə açıqlama verməyiblər. Prezidentlər Minskə MDB liderlərinin sammitinə gəlmişdilər. Aynis Telişirkəti hökumətin televiziyanı bağlamaq qərarına qarşı məhkəməyə müraciət edib. Noyabrın 24-də Milli Teleradio Şurası Aynis Televiziyasını və eyni adlı radionu qanunları pozmaqda günahlandıraraq onun yayımlarını dayandırandan sonra bir çox beynəlxalq təşkilatlar bunu söz azadlığına qarşı tədbir adlandırmışdılar. ATƏT-in nümayəndəsi prezidentə məktub göndərərək ölkədə media ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsindən narahatlığını bildirib. New Yorkdakı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi dünənki bəyanatında ANS-in bağlanması və müxalifət mediasının ofislərindən atılmasını söz azadlığına qarşı aşkar hücum adlandırıb. Bakıda kütləvi informasiya vasitələrindən bir neçəsinin rəhbəri prezidentə müraciət edib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Noyabrın 28-də bir qrup kütləvi informasiya vasitəsi rəhbəri Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək ANS telekanalının fəaliyyətinin bərpa edilməsində kömək göstərməsini xahiş ediblər. Ondan artıq tanınmış jurnalistin imzaladığı müraciətdə deyilir ki, kanalın fəaliyyətinin dayandırılması haqqında Milli Teleradio Şurasının qərarı onlar üçün gözlənilməz olub. Jurnalistlər ümid edirlər ki, prezidentin məsələyə müdaxiləsi kanalın yenidən efirə qayıtmasına səbəb ola bilər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə bildirir ki, həm yerli, həm də xarici təşkilatlardan gələn müraciət Milli Teleradio Şurasına göndərilir. Əli Həsənovun sözlərinə görə bu hüquqi məsələdir. Bunu siyasiləşdirmək istəmirlər. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşrəvan Məhərrəmli də bildirir ki, ANS-in lisenziyasının uzadılmaması haqqında qərar hüquqi məsələdir.
Hüquq imkan verməsəydi biz o işi görə bilməzdik. ANS kanalı həmin xəbərdarlıqları cərimə sanksiyalarını almasaydı, biz heç bir kanalın lisenziya müddətini uzatmama haqqında qərar çıxara bilməzdik.
ANS kanalının bağlanması haqqında qərar noyabrın 24-də çıxarılıb. Milli Teleradio Şurasından verilən məlumata görə noyabrın 30-da şuranın növbəti iclasında ANS kanalının boş qalmış tezliyi üzrə tender elan olunacaq və müsabiqənin şərtləri açıqlanacaq.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan Prokurorluğu Barmekin əməkdaşlarına 3 ildən 5 ilə qədər cəza istəyir. Bugün ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə Barmek şirkətinin 6 əməkdaşı haqqında dövlət ittihamçısı cəza tələb edib. Enerji İdarəsinin keçmiş rəisi Ələsgər Ramazanovun və onun müavini Rahim Musayevin dövlət əmlakını mənimsəməsi barədə prokurorun ittihamı sübuta yetirilmədiyi üçün ləğv edilib, amma onlar vəzifə saxtakarlığında günahlandırılır. Daha şirkətin daha 4 əməkdaşı da bənzər ittihamla məhkəmə qarşısındadır. Başqa 7 əməkdaşla bağlı iş məhkəməyə göndəriləcək. Türkiyəli iş adamı Hüseyin Arablun başçılıq elədiyi Barmek şirkəti ötən il Azərbaycan hökuməti ilə mübahisədən sonra bu il Bakıda elektrikin bölüşdürülməsinə nəzarət barədə müqavilədən məhrum edilmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Ankara'ya gələn Roma papası Türkiyəni dinlər arasında körpü adlandırıb və mədəniyyətlər arası birliyə çağırıb. 16-cı Benedikt Türkiyənin Diyanet İşləri Başqanı Əli Bardakoğlu ilə görüşdən sonra xristiyanlarla müsəlmanları dialoqa çağırıb. Bardakoğlu isə müsəlmanların zorakılığın əleyhinə olduğunu deyib.
Biz müsəlmanlar şiddət və terörün hər türlüsünü kimə qarşı və kim tarafından işlenirsə işlensin kınıyoruz və onu insanlık suçu olarak görüyoruz.
Bardakoğlu. Bundan qabaq Roma papası hava limanında baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü və Türkiyəni demokratik İslam ölkəsi və körpə adlandırmışdı. Görüşdən sonra Erdoğan'ın bildirdiyinə görə Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulu istəyinə papa dəstək verdiyini deyib. 16-cı Benedikt Papa olmazdan qabaq demişdi ki, Türkiyə İslam ölkəsi olması ucbatından Avropaya aid edilə bilməz. 4 günlük səfərə çıxmış papanın həmçinin İslam barədə dediyi tənqidi fikirlərin acısını ovundurmağa çalışacağı gözlənilir. Papa bundan başqa Ortodoks kilsəsinin başçısı ilə görüş planlaşdırıb ki, bu da Xristiyan kilsəsi daxilindəki ayrılıqları nisbətən yüngülləşdirməyə yönəlmiş sayılır. Səfər görünməmiş təhlükəsizlik tədbirləri ilə müşayiət olunur. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulması ideyasına alyans anlaşma ilə yanaşmaqdadır. Riqada NATO-nun 2 günlük samiti başlayan ərəfədə danışan Bush, Gürcüstanın NATO üzvü olmaq istəyinə dəstək verdiyini deyib. O həmçinin əlavə edib ki, Ukrayna xalqı da bu yolu tutsa üzvlük onun üçün açıq olacaq. Bush həmçinin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkonu tənqid edərək Belarus xalqına kömək göstərməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İraqdakı toqquşmalardan danışarkən vətəndaş müharibəsi ifadəsindən yan keçib. O, İraqdakı qanlı partlayışları Əl-Qaida yaraqlarının 9 aydakı apardıqları əməlin davamı adlandırıb və bunun məzhəb savaşı və qisasçılığı qızışdırmağa yönəldiyini deyib. Bu şəmin sözləri Estoniyada keçirdiyi mətbuat konferansında vətəndaş müharibəsi ilə İraqda baş verənlərin nə fərqi sualına cavabında deyib. Bazar ertəsi Birləşmiş Ştatların iri televiziyası NBC İraqdakı münaqişəni vətəndaş müharibəsi adlandırmışdı. Avropa Birliyinin rəsmisi bugün deyib ki, Birləşmiş Ştatların